Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Moshi na mke wake Jessie kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Moshi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Moshi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Bwana Yesu, tunakushukuru hapa tulipofika katika kipindi hiki cha 640. Na kwa kweli Mungu tunakutukuza, tunakuenzi. Tunajitakasa sisi, mimi na mke wangu, tunatakasa na wahudumu wote katika kituo hiki na redio hii, na redio hii na mitambo yake na mazingira yake yote. Lakini na angalote na wasikilizaji wetu na kila mahali panapohusika. Tunakuomba Bwana Yesu, tujalie tuweze kwenda jinsi unavyotaka na utukufu wako upate kuonekana. Tusamee yale ya madhaifu tulishotenda huko nyuma, yabariki yale mazuri. Tujalie tufanye kusudi lako huko mbele katika kipindi cha 640, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Amen. Asante sana baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni kwa neema hii ya kuingia tena kipindi hiki cha 140. Asante kwa msikilizaji wetu mmoja mmoja kwa jinsi ambavyo ameendelea kufuatilia masomo haya, kushirikisha wengine na zaidi sana kuyatendea kazi kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tena tuache kuwashukuru wale wote ambao wameungana sisi kwa njia ya sadaka zao kadri ulivyowawezesha, ili vipindi viweze kuruka hewani kupitia redio, wengi wakapate kusikia na kuponywa na kupona wao na ndoa zao na familia na kanisa kwa ujumla hata jamii. Katika kipindi cha 640, ndugu msikilizaji, tunapoendelea na msamaki Biblia, baada ya kutazama na kutafakari kwa kina mazingira ya kuachilia msamaha sahihi au wa kweli, naomba leo tujikite kwenye eneo lingine la kuangalia mifano ya waliotutangulia walioweza kusamehe kama inavyoonyeshwa kwenye Biblia. Tuone hawa watu kadhaa jinsi ambavyo neema ya Mungu na jinsi wenyewe walivyodhamiria kwa msaada wa Roho Mtakatifu waliweza kuachilia msamaha bila kujali mazingira magumu yaliyowakabili. Walioweza kusamehe licha ya mazingira magumu yaliyowakabili. Tunapoangalia hao, naomba tuanze na mfano wa kwanza hapa tukitafakari mwana wa Mungu Yesu Kristo, ambaye ni Mungu kweli na mwanadamu kweli. Alipitia mateso makali sana, matusi, vipigo, kutemewa mate, kubebeshwa msalaba mzito, tena mahali pengine kama ambavyo wanafuatilia habari za mateso ya Yesu, alivalishwa mpaka na taji ya miiba kichwani na kuwambwa msalabani. Licha hayo yote, hata akiwa pale msalabani na maumivu makali, bado aliweza kutamka kuwasamehe wabaya wake wote, watesi wake wote, na sisi wote ambao tulikuwa tumekosa hata kutengwa na uso wa Mungu, kama tunavyoona kwenye Luka 23 mstari wa 34.
Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo, wakagawa mavazi yake wakipiga kura.
Amen. Hapa tumeona alivyoteseka, na hapa Mungu Baba yetu wa mbinguni alimtoa mwana wake afe msalabani kwa ajili ya maovu, dhambi na makosa yangu mimi na wewe na wengine wote, tuko tumekosa. Akafa kwa ajili yetu ili sisi tupate hiyo neema ya kuweza kusamehewa, na hata tunapoenda mbele za Bwana kwa kuomba yale ambayo tunakosa, tupate huo msamaha kwa sababu amekuwa kielelezo chema. Katika mfano huu tulio usoma na kutafakari na wana ukumbuka, tunapata fundisho kwamba msamaha wa kweli hauchagui mazingira, bali unachoangalia ni nini mapenzi ya Mungu. Ni nini mapenzi ya Mungu kwetu? Na hapa tunaona mapenzi ya Mungu ni kuachilia msamaha ili kusudi la Mungu likapate kutimizwa. Mapenzi ya Mungu ni tunayangalia, kama anavyosema, njia zako zikimpendeza Mungu atakupatanisha na adui. Mapenzi ya Mungu yanayosema ukisamehe watu makosa na wewe utasamehewa, usiposamehe na wewe utasamehewa. Kwa ajili hiyo tunajifunza hilo kupitia mateso ya Yesu na yeye kutamka kutusamehe. Mfano wa pili, naomba tumwangalie kijana Yusufu, mwana wa Yakobo na mama yake Raheli. Yusufu alikuwa mwadilifu. Kwa wale ambao wamesoma habari zake kwenye kitabu cha Mwanzo, alikuwa mwaminifu. Alimpendeza baba yake na baba yake akampenda. Alikuwa na ndugu zake waliokuwa wakubwa kwake 10. Lakini walimuonea wivu sana huyu kijana, kwa mambo mengi ambayo utasoma kwenye maandiko. Hata wakaamua kumuuza utumwani wakati akiwa na umri wa miaka 17. Akauzwa nchi ya mbali ugenini kwa sababu ya wivu na chuki yao, ili waachane na yeye. Kama utakumbuka vizuri, ndugu msikilizaji, Yusufu alikuwa ameota ndoto mbalimbali kwamba walikuwa wana funga miganda, mganda wake ukasimama na miganda ya ndugu zake ikazunguka na kumuinamia. Hiyo ikaleta usuda katika mioyo ya ndugu zake, kuona kwamba Yusufu atakuwa mtawala na wao watakuja kumuinamia. Wivu kajengeka ndani. Hakuishia hapo, Yusufu akaota ndoto nyingine kwamba nyota 11, jua na mwezi vimemzunguka. Hapo hata baba yake alitishika, akamwambia, kwa hiyo ina maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukuabudu? Ndugu zake wakaendelea kuona wivu mkubwa ndani, kumuonea wivu kijicho, kwamba huyu bwana mdogo atakuja kuwa mtu ambaye ni wa kututawala. Ndio maana wivu ulipoingia ndani, roho mbaya ikawatawala, wakataka kumua, lakini hatimaye wakafikia maamuzi ya kumuuza. Akauzwa akapelekwa Misri utumwani, ambapo alitumikishwa kazi ngumu. Alitumikishwa mtoto mdogo, akakumbana changamoto mbalimbali kama ambavyo zimeandikwa hata mwisho akaishia kifungoni aliposingiziwa kwamba alitaka kumbaka mke wa bwana mkubwa Potifa, lakini ilikuwa na masingizio. Tunachokiona kwenye habari hii ya Yusufu ni kwamba neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko kuanzia ile mwanzo pale, kuanzia pale 41 kurudi nyuma 39 na kuendelea hapo katikati, utasoma hata alipoenda magereza anaambia kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Kinapofanyika hiki na kile, una maandiko yanasema Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu utaona jinsi ambavyo anavuka magumu yale. Alikuwa kwa Potifa, akasingiziwa kumbaka mke wa Potifa, baada ya mke wa Potifa kutamani kuzini naye kwa nguvu, ndio hapo alipofungwa. Yusufu akiwa magereza, nakupa historia fupi tu, ndipo pale ambapo Farao aliota zile ndoto ambazo zimekuwa sababu ya Yusufu kutoka kifungoni. Alipoota zile ndoto, kazungumza au kaagiza waganga wote na kila wataalamu wa kule Misri wakashindwa kuitafsiri ndoto. Ndipo mmoja wa watumishi wa Farao aliyetafsiriwa ndoto kifungoni akamkumbuka Yusufu. Yusufu akaitwa mbele ya Farao. Hapo ni Mungu alikuwa pamoja naye. Akaitwa mbele ya Farao, na alipotwa mbele ya Farao, ukisoma vizuri ule mwanzo 41, baba mchungaji hebu soma mwanzo 41 mstari wa 14 hadi 32.
Ndipo Farao akapeleka watu wakamleta Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Farao akamwambia Yusufu, nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunitafsiria, nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto unaweza kuifasiri. Yusufu akajibu, akamjibu Farao akisema, si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Narudia tena huo mstari. Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi. Narudia, unaona hiyo? Si mimi, ile jambo zuri sana. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Hallelujah. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nilikuwa nikisimama ukingoni mwa mto. Natazama ng'ombe saba wanatoka mtoni, wanono wazuri, wakajilisha manyasi. Kisha tazama ng'ombe saba wengine wakapanda baada yao. Dhaifu, wabaya sana, wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe saba wa kwanza waliokuwa wanono. Na walipokwisha kuwala haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali wakaonekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka, kisha nikaona katika ndoto yangu, natazama masuke saba yametokea katika bua moja, mema yamejaa. Natazama masuke saba membamba dhaifu yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao, na hayo masuke dhaifu yakameza yale masuke saba mema. Nami nikawaambia hao waganga, wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake.
Endelea 38 mpaka 44 hapo hapo.
Anasema hivi hapo kwenye 38. Neno la Mungu linasema, Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akawaambia Yusufu, akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Say, katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Say.
Kabisa. Hapo tunaona jinsi ambavyo Mungu alikuwa upande wake. Mungu alikuwa na yeye. Hata hapo ambapo, ndugu msikilizaji, umesikia habari ya Yusufu, jinsi ambavyo Farao ametamka kumpa nafasi ya juu kule nchini Misri, baada ya kuweza kutafsiri ile ndoto au zile ndoto alizoota za kufanana. Na hii si kwa nguvu zake, hata Yusufu alikiri kwamba Bwana mwenyewe, Mungu mwenyewe atakupa tafsiri. Wakati Farao anamweleza utaalamu wake ama ujuzi wake, yeye alikiri kwamba sio yeye. Ndio maana tunaposema Mungu alikuwa pamoja na yeye, ndio maana tunasema kwamba Yusufu alimpendeza Mungu. Yusufu alimtumaini Mungu kwa sababu amefanywa kiongozi. Kwa hiyo ili kuelekea pale pa kusamehe, nataka uone sasa Yusufu akapewa kazi na Farao ya kukusanya vyakula ambavyo angevitumia nchi nzima kugawia watu kwa miaka 7 ya njaa ambayo Mungu alitabiri. Kwa ajili hiyo akaifanya hiyo kazi kwa uaminifu sana. Akaifanya hiyo kazi kwa uaminifu kabisa. Miaka 7 ya shibe ilipoisha, njaa ikaingia Misri. Ile njaa watu wakawa nafurika kwa Yusufu, alikuwa kusanya vyakula, akawa ndiye sasa anatoa vyakula kwa watu wenye kuhitaji. Haikuishia kwa Yusufu peke yake kulisha watu wa Misri. Ikafika mahali Yakobo na familia yake wakapata njaa. Ikabidi sasa atume watoto wake 10. Kumbuka katoa Yusufu ameshauzwa yupo, na Benjamin ni mdogo. Akawatuma wale washuke kwenda Misri kufuata vyakula. Wakiwa njiani hawana hili wala lile juu ya ndugu yao. Wamefika Misri kwa ajili ya kununua vyakula, wakanunua kama ambavyo maandiko yanazungumza. Utakusoma mwenyewe, utasoma vizuri kwa sababu ya muda. Tulenge tunachokitaka. Wamenunua vyakula, wamekwenda, Yusufu kafanya alivyofanya na kadhalika. Kwenye mlango ule wa 45 ndo hapo sasa nataka uone nguvu ya kusamehe katika mazingira magumu. Kumbuka wamemuuza na miaka 17. Yusufu ameteseka, mtoto mdogo, miaka 17. Amefika mahali, amekuja kuwa kiongozi. Wamekuja kununua vyakula. Ule mlango wa 45, ndio hapo sasa tunaona jambo litakalo tusaidia kuona ukuu wa Mungu unavyotenda kazi. Ukisoma mstari wa kwanza ule wa 9, Mwanzo 45 mstari wa kwanza ule wa 9, iko habari nzuri mahali hapa.
Mwanzo 45 mstari wa kwanza paka wa 9. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, "Mondoeni kila mtu mbele yangu," wala hakusimama mtu pamoja na Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze. Akapaza sauti yake akalia, nao watu Misri wakasikia. Watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu akamwambia ndugu zake, "Mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado?" Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akamwambia ndugu zake, "Karibuni kwangu." Basi wakakaribia, akasema, "Mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka mitano isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo. Basi si ninyi mlionipeleka huko, ila ni Mungu. Naye ameniweka kama baba wa Farao na bwana katika nyumba yake yote, na mtawala katika nchi yote ya Misri. Fanyeni haraka mkamwendee baba yangu mkamwambie hivi, ndivyo asemavyo mwanao Yusufu, Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote, basi unishukie usikawie.
Asante sana baba mchungaji kwa hapo ulipotusomea. Msikilizaji, umesikia ya kwamba hapo Yusufu ameachilia msamaha kwa ndugu zake, ambao amewatamkia wazi kabisa, mimi ni ndugu yenu Yusufu mliyeniuza, lakini msiogope wala msijali, mimi nimewasamehe, kwa sababu aliye nileta huku ni Mungu kwa kusudi ambalo nalifanyia kazi sasa. Yeye Yusufu hakuangalia mateso, hakuangalia ukatili wa ndugu zake, hakuangalia ubaya wa ndugu zake, hakuangalia wivu wa ndugu zake, wala hakuangalia mateso aliyoyapata. Alichoangalia ni kusudi la Mungu, na kwamba yuko pale kwa ajili ya kushughulikia swala la kutunza vyakula kwa ajili ya kuokoa watu wa Misri na watu wa nchi nyingine, kile kipindi cha njaa, baada ya ile neema aliyopewa ya kutafsiri ndoto. Naona msikilizaji, hapa yuko habari njema kwako wewe na kwangu mimi, kwamba tumsi Mungu atujalie tutafute kila wakati kutafuta kusudi la Mungu, hata katikati ya mateso, hata katikati ya magumu, tutafute kujua kusudi la Mungu, ili tunapokumbana na mateso, tunapokumbana na kusemwa vibaya, tunapokumbana na kuumizwa na kuudhiwa na watu mbalimbali, uweze kutambua kwamba liko kusudi la Mungu ndani ya hili, na Mungu atusaidie kulitimiza. Akawasamea, hiyo ni sehemu ya kwanza. Ukielea kusoma utaona pia kwamba amewasamehe, lakini bado wana hofu kwamba huyu mtu atatumaliza, hasa baada ya baba yao Yakobo kufa, wakamsafirisha kutoka Misri kwenda kumzika kama alivyoahidi. Wamerudi Misri, ambako ndiko wamefanya maskani yao. Baba mchungaji, usomee Mwanzo 50 mlango wa 50 mstari wa 17 hadi ule wa 21.
Waambieni Yusufu hivi, mwambieni Yusufu hivi, na kuomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa tukuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguuni wakisema, tazama, sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Ninyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyekusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema.
Ndugu msikilizaji, hebu jiweke mahali pa Yusufu hapo uone. Yusufu ametamka kuwasamehe na kuwafariji na kuambia nitawatunza na kuwalisha. Hii ni mara ya pili. Baada ya baba yao kufariki, wanaenda kumzika, wamerudi wote, wana wa Israeli wale ndugu zake Yusufu wale kumi waliofanya kile kitendo wakaona huyu ndugu yetu atatumaliza tu, wamwendee Yusufu. Somo mstari wa 15 na 16 hapo kwenye Mwanzo wa 50, katuma watu kamwambieni ndugu yetu ya kwamba atoachie. Wanaanza kutumia na uongo hapo kabisa, wanamwambia kwamba mwambieni ndugu yetu kwamba atuachilie kwenye hilo kosa tulolitenda, kwa sababu walikuwa na wasiwasi kwamba hata waacha hai. Lakini Yusufu anawarudia tena, anawaambia hivi, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Yaani mimi nilipe kisasi?
Waovu kazi yao ni kuwaza maovu. Watakatifu kazi yao ni kuwaza la Mungu.
Mhm.
Ukiangalia kwenye kichwa cha Yusufu, kilichokuwa kwenye kichwa cha Yusufu ni kusudi la Mungu lililo kusudiwa na ambalo limetokeza matokeo.
Mhm.
Unaona? Kama ni mtu mwingine yeye angesema hapa basi hata zipo huo, lakini nitawatishia tishia. Lakini angalia, yeye anatafsiri kwamba kama sio hivyo nisingefika hapa nilipo. Kwa hiyo nafikiri msikilizaji, wewe na mimi, tuombe Mungu atupe moyo wa aina hii ya Yusufu. Tuondokane na mioyo ya wale ndugu zake. Amen.
Asante sana. Kwa hiyo hapo ndugu zake walihaha mpaka wakaanza kusema na uongo kwamba baba alimwambia tuachie. Wapi baba aliongea nao?
Kwa nini baba asimwambie Yusufu mwenyewe?
Kwa hiyo sasa ndio anasema kwamba ni kutapatapa shauria uovu uliokuwa ndani yao. Lakini tulichokuwa tunatafuta hapa ni kuona jinsi ambavyo Yusufu aliweza kusamehe kwa kumaanisha. Na hii hakufanya kama maigizo, ni kwa sababu ndani yake alikuwa na roho wa Mungu aliyemtia nguvu za kuweza kushinda hata yale mateso yote, aliyemwezesha hata kusamehe, aliyemwezesha pia hata kufanya yale yote aliyoyafanya kwa ajili ya nyumba ya baba yake. Sasa ndugu msikilizaji, fundisho tunalolipata hapa natuambia hivi: kwa Mungu ni jambo jepesi sana kugeuza mabaya kuwa baraka. Kugeuza mabaya kuwa baraka. Tena kumbuka kuwa msamaha wa kweli huleta upatanisho wa familia. Na hapa pia nadhani kaongezea jambo lenye kwamba nini? Mungu anaweza akatumia mateso yako, mateso yangu, yatokezee baraka au yatokezee jambo ambalo hakuna mwanadamu ambaye angeweza kuliwaza wala kulifikiria.
Hebu mama jaribu kufikiri tu kwamba baba na mama au mume na mke ambao wanazozana wazi mpaka na mbele ya watoto, alafu mpaka anatamka na maneno mazito, wanafikiri wanapanda nini mbele ya watoto na ndani ya watoto? Tena sio hilo tu, sio hilo tu, wao wengine si kwamba wanayasema mabaya ya namna hiyo tu, si ajabu mpaka anadhubutu kuachana. Na Mungu amekataa kuachana kwenye Biblia, kwenye Malaki 2:16 Mungu anasema anachukia nini?
Kuachana.
Kuachana. Na watu wana ujasiri, sijui wanafikiri kwamba baadaye wataenda kwa nani. Wanadhubutu kuachana. Wanafikiri ni majeraha gani wanaacha ndani ya watoto? Wao wanataka kuwa salama wapata amani. Na hao watoto je? Na kwa ajili hii tutafakari kwamba maisha haya yana mwisho. Twende.
Asante sana baba mchungaji. Tuangalie mtu mwingine ambaye ni mfano wa kusamehe kwenye mazingira magumu. Naomba upate muda wa kusoma kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Samuel. Hapa ni Mfalme Daudi. Tunatafakari habari yake. Tasoma habari yote na alivyomua Goliati na alivyokuwa anapiga kinubi kwa Sauli ili kupoza ile roho mbaya ilikuwa inaingia kwake. Utasoma habari zote kwenye Samuel, Waraka wa Kwanza wa Samuel. Hapa tunaona jinsi ambavyo Mfalme Sauli alimtesa sana Daudi, hata kutaka au kujaribu kumuua Daudi katika mazingira mengi. Kusoma hapo utajua hata wakati alikuwa anamtupia kimkuki, mara unagonga ukutani. Hizi ambavyo alimwinda kwa namna mbalimbali. Mbali. Lakini yeye Daudi ambaye alikuwa ni kijana aliyeua Goliath. Kijana ambaye aliletea taifa la Israeli ushindi dhidi ya wale Wafilisti walikuwa wanatukana taifa hilo kupitia Goliath. Tena Daudi akapata nafasi ya kupiga kinubi na kumtumbuiza mfalme Sauli wakati roho mbaya ilikuwa inamuingia, akawa anapata amani na utulivu. Daudi huyu akaendelea kuwa mashuhuri hata kwenye vita, akawa anafanya makubwa na kuleta ushindi. Lakini wivu ukaingia ndani ya mfalme Sauli, akataka kumuua. Alifanya hata jaribu la kumuoza binti yake ili iwe chambo cha kumuua. Tunaona habari hii kwamba Daudi alipata fursa au nafasi au chances nyingi za kuweza kumuua Sauli ukifuatilia maandiko hayo. Lakini roho ya Bwana aliyekuwa ndani yake, Daudi hakujaribu hata mara moja kumuua mfalme Sauli. Hakumuua. Hata utakaposoma utagundua wakati Sauli alipokufa, yule kijana aliyekimbia mbio kumletea habari mfalme Daudi kwamba Sauli amekufa, hata na kijana wake Jonathan aliyekuwa rafiki wa Daudi amekufa. Daudi hakupendezwa na hiyo, maana yake aliumia kusikia kwamba mfalme amekufa, maana alijua kwamba usimnyoshee mtumishi wa Mungu kidole, maana alikuwa chaguo la Mungu Sauli. Kwa hiyo yeye akamsamea wote, mpaka na mali pengine anamwambia wazi kabisa, nimekosa nini, alipokuwa anamueleza Jonathan. Daudi akamsamehe Sauli. Nataka niwaone kwamba Daudi akamsamehe Sauli kwa sababu alikuwa na roho ya Mungu ndani. Na fundisho tunalolipata hapo ni kwamba kusamehe ni kuamua kuchagua kumtii na kumheshimu Mungu na kumpendeza. Kusamehe ni uamuzi wa kuchagua kumtii, kumheshimu Mungu na kumpenda. Ndio tafsiri yake. Kwa hiyo usipokuwa na hiyo kutambua kwamba unaposamehe umeamua kumtii Mungu, kumheshimu na kumpenda, utaweza kusamehe. Hebu tusomee waraka wa kwanza Yohana kwa mchungaji. Waraka wa kwanza Yohana.
Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura
ya 4 mstari wa 20.
Neno la Mungu linasema, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20, hapa neno la Mungu linasema maneno yafuatayo. Anasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona.
Asante sana. Huwezi kusema nampenda Mungu wakati huwapendi ndugu zako. Kwa hiyo hapa Daudi asingeweza kusema nampenda Mungu wakati anamchukia mfalme Sauli, anapambana kumua na kadhalika. Kwa hiyo ukisema unampenda Mungu, nisikilize msikilizaji. Mimi na wewe naweza kusema kwamba mimi nimeokoka, nampenda Yesu. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninafanya hili na lile, ninahubiri, ninafundisha na kadhalika. Lakini wewe unachuki na watu, unatamani kuua watu, unatamani fulani afeli, unatamani fulani aanguke kwenye nafasi, unatamani fulani afilisike. Huo ni uongo. Maana uwezi kumpenda Mungu usiyemwona, usiyejua hata sura yake, usiyejua hata nini wala anafanya nini, ukuu wake ni upi, ukasema unampenda Mungu. Hapana. Anza kumpenda ndugu yako unayemwona. Samehe huko unapolitii neno la Mungu, unamheshimu Mungu na kumpenda Mungu. Hebu tusomee Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu ndio mstari ambao tunataka tuendelee kuangalia hapo, 14 mstari wa 23.
Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake.
Asante sana. Hapa tunathibitishiwa jinsi ambavyo ni lazima tuachie kwamba tukisema tunampenda Mungu, lazima tushike neno lake. Akasema tutakuja tukae kwake. Kwa lugha nyingine, Mungu atawafunika, uvuli wa Bwana utakuwa na ninyi, uwepo wa Mungu utatembea na wewe ambaye umelishika neno la Mungu, unampenda. Maana Mungu ni neno na neno ni Mungu. Hilo ni fundisho tunapata hapo, kwamba lazima tujue kwamba kusamehe ni kuamua kuchagua kumtii, kumheshimu na kumpenda Mungu. Na hatuwezi kumpenda Mungu wakati wanadamu tulio nao, tunaokaa nao, hatuwapendi. Mfano mwingine ni wa Stefano. Habari ya Stefano tunaisoma kwenye Matendo ya Mitume, ule mlango wa 7. Kuna habari zake zimezungumzwa, alivyoteuliwa kuwa miongoni mwa wale wateule wa Bwana na jinsi alivyoonewa wivu. Anasema kwa ajili ya chuki na wivu wa ovu, watu waliokuwa kinyume cha Stefano waliamua kumpiga mawe hadi kufa. Stefano akapigwa mawe. Stefano akawokwa kupigwa mawe hadi akafa. Na wakati wanampiga mawe Stefano, hakurudisha mabaya kwa maneno wala kwa vitendo, bali aliwaombea msamaha kwa Mungu wake. Hebu angalia Matendo ya Mitume 7 mstari wa 59 na ule wa 60.
Lakini hayo ni maajabu kweli. Mtu anapigwa, fikiri labda dakika moja au sekunde chache ulipita, umepigwa jiwe limegonga kichwa mahali maumivu yanaingia. Alafu natunza, unaamua kusamehe. Si maajabu hayo?
Ndio.
Na kwa ajili hiyo kwa kweli mimi huwa natafakariaga jambo hili, nasema hii ni neema ya ajabu sana. Hii ajabu, sekunde moja, mbili, au dakika moja, au nusu dakika iliyopita, umekatwa mahali au umepigwa mahali paka pamepasuka, pamechanika, na wale watu wananuia kukuua. Ingekuwa ni mtu wa kawaida wa siku hizi, hapo sindio angeanza kulaani huko anakufa?
Ndio hapo sasa tunaambiwa kwamba Stefano aliamua kutamka mbele za Mungu, Baba uwasamehe makosa yao, usiwahesabie walichonifanyia mimi, wahurumie, warehemu kwa ajili yako mwenyewe.
Kwa hiyo kitu cha kujifunza hapo mimi ninachoona,
ndio
tunapokumbana na mazingira magumu sana ya jambo ambalo akili zetu zinasita, haziwezi, hazikubali, lakini pia Mungu ametupa kwenye akili hiyo hiyo kufanya maamuzi, sio?
Ndiyo.
Kwa hiyo tuna uwezo wa kufanya maamuzi na kusema lewalo na liwe, naomba nitimize neno la Mungu hata kama nafsi yangu haitaki. Kuna wakati mwingine ambapo mtu unatumia akili hiyo hiyo, unaiambia nafsi, hapa hapana, sitafanya hivyo. Kwa ajili hiyo, kwa kweli, kwa mfano, mtu alisababishwa kufukuzwa kazi, na sasa huna kazi, alafu nafsi inakwambia unamsamehe ili nini?
Asante baba mchungaji.
Mke ulifukuzwa na mume, sasa umeachika. Biblia inakudai umpende na kumsamehe huyo mume. Au mume mke alikuacha, si ndio? Mume mke alikuacha, ameondoka, na wako wengi sasa. Tena na mwingine mpaka anawaachia watoto. Umpende, umsamehe. Naomba niseme kwanza, tusifikiri kwamba ni jambo rahisi, lakini linawezekana. Na ili liwezekane, iambie nafsi, naenda kwa Mungu wangu, Mungu ataniwezesha. Na hiyo itawezekana kabisa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, Hiyo ndo maana ya kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Tukishaonyesha kuhiarika kwamba tunataka msaada, na msaada wa Mungu utakuwepo. Lakini bila hivyo, ndo sababu tumepewa matilaba, ndo sababu tumepewa maamuzi. Sisi hatukuumbwa kama wanyama. Mungu anatuachia tufanye maamuzi kwamba tunataka kwenda kinyume, Waingereza wanaita positively or negatively. Si ndio? Tunafanyaje? Twende mbele.
Asante sana baba mchungaji, ni kweli tunapokumbana na matatizo tuamue kumtii Mungu au kutokumtii Mungu. Nataka niseme kidogo hapo kwamba unapoingia kwenye tatizo, si rahisi kuamua kumtii Mungu au kumtii Mungu kama una nguvu ndani. Huna mshiko ndani. Na nguvu utakayotakiwa kuwa nayo, na ndio maana neno la Mungu linatutaka kila wakati, kila saa, kila mahali katika maisha yetu tutangulize kutafuta kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu, na haya mengine tutazidishiwa. Kwa lugha nyingine, tutafute uwepo wa Mungu, tutafute nguvu ya Mungu, tutafute mapenzi ya Mungu yajae ndani yetu.
Lakini mama, mapenzi ya Mungu hayawezi kujaa kwa mtu ambaye huwa hana tabia ya kudumu kwenye maombi, hana tabia ya kudumu kwenye neno la Mungu. Nasikia, hasomi Biblia, na si ajabu hata nyumbani kwake Biblia hazipo, au uliopo ni ya kugombana ile ya kipaimara. Hasomi neno la Mungu. Yeye kazi yake ni kujiridhisha kwamba naendaka kanisani, niko kundini na kula sakramenti. Hivyo ni sawa, lakini havitoshi.
Asante sana baba mchungaji kwa hiyo nyongeza. Ndio hapo sasa nilikuwa nimalizie niseme kwamba tunapoishi kama wana wa Mungu, hatakiwi tuishi kinadharia. Lazima tuishi tukiongozwa na kweli ya neno la Mungu. Na kweli ya neno la Mungu sio lile la kusikia mtu anatamka hapo ukalidaka, pana. Lazima likae ndani. Na nafikiri tumeongoja kipindi kilichopita kwamba unapojaza neno la Mungu ndani ya moyo wako, linakupa nguvu ya kuamua yaliyo mema badala ya mabaya. Ndio maana pale kwenye Mathayo 10:19-20 anasema kwamba usifikiri fikiri utakachosema. Hapa Stefano hakufikiria afanye nini. Mara moja neema ya Mungu iliyokuwa ndani yake, kwa sababu kuna neno la kutosha, lilimpa kutamka uwasamee. Daudi hakukaa na kwanza kujiuliza na kutafakari, labda akasema hivi, niwasamee nisiwasamee? Hapana. Pale pale walipomjia, pale pale walipotuma wale watu, lilitoka jibu. Kwa sababu nini? Roho wa Baba aliyoko ndani, ambaye anatokana na neno ambalo limejaa ndani. Tumeona habari za Daudi. Daudi alipokuwa anashambuliwa au anawindwa na Sauli, mpaka na mtoto wake Jonathan anamweleza wazi kabisa, na anaona kabisa anatupiwa mkuki. Pale pale hakukimbia mbali na kutafuta hivi ninatanifanya nini. Aliweza kuachilia msamaha. Kwa hiyo ulichosema ni kweli, na tunahimizana kwamba ni lazima tuwe watu wa kujaa neno la Mungu. Ndio maana Zaburi 119 mstari wa 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisinge kutenda dhambi. Ndio maana Zaburi hiyo hiyo 119 mstari wa 105 anasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu.
Hata katika magumu kama hayo.
Ndio.
Ni taa
itakumulikia, itakuwa nguvu yako, itakuwa jibu lako. Ndio maana kwenye Zaburi hiyo hiyo 119 mstari wa 165 anasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana.
Kuna watu wengi sana wanakusikiliza mama.
Ndio.
Tena ni wengi, sio wachache.
Ndio.
Wanajitetea pia kwa kwamba hilo ambalo linawazuia wasisamehe. Hilo linalowazuia wasisamehe. Mm-hmm. Wanajihesabia haki katika hilo kwamba hivi ninamsameheje mtu ambaye hataki kuacha kunitenda ubaya? Kama angeacha nitamsamehe yale aliyokushatenda, lakini bado anaendelea. Na tena si kwamba anaendelea kwamba ni madogo, ni mazito. Tena si ajabu anatafuta na uhai wangu, alafu ananiambia nimsamehe.
Mtu aliyejaza neno la Mungu ndani ya moyo wake,
eh,
hawazi hayo, kwa sababu yeye anachoangalia, kwanza niseme, sio yeye anayeka akawaza, kilichoko ndani yake ndio kinafanya kazi. Kwa sababu hata kama akaamua kumsamehe kwa akili zake, kuto kumsamehe kwa akili zake, ana uwezo wa kulinda adui asimwari.
Yaani wewe mama, mimi nimsamehe mwanamme aliyenifungia nje, nikalala nje mpaka asubuhi. wala hajui nilala wapi. Cha ajabu mvua ikanyesha. Nikafikiri hata atanihurumia afungue mlango. Hakujali. Nilitafuta mahali pa kujichomeka. Baridi iliyonipiga usiku huo sio ya kawaida. Mbu. Paka nikasema maisha yana maana gani?
Aliyekulinda usiku ule asitokee mnyama mkali akurarue ni nani? Aliyekulinda usiku ule ile baridi sikukaushe, yani ikupige barafu ufe ni nani?
Sio neema ya Mungu tu.
Sasa hiyo neema ya Mungu hiyo hiyo. Hiyo hiyo neema ya Mungu. Omba hiyo neema ya Mungu izidi kwako, uweze kusamehe bila kuhesabu ili Mungu afanye kila anachotaka.
Wewe mchungaji unaongea kiraisi tu na kuambia usiku ulitamani kufa.
Kwa nini ukufa? Kwa sababu ilikuwako neema ya Mungu ikakulinda. Na hiyo neema ya Mungu iliyokulinda ndio hiyo hiyo ambayo bado inakutafuta upate kusamehe ili Mungu ashughulike. Maana unapolipa kisasi, umefanya nini?
Kuna baada ya siku chache baada ya jambo lile tukaja tukapatana, lakini ile jambo likawa linarudi rudi akilini. Hivi nikasema na mimi kwa nini simuondoe huyu?
Limerudi akilini kwa sababu hukusamehe kutoka ndani ya moyo, na hukusamehe kwa kumaanisha, na ulisamehe kwa mdomo tu, ulifanya gagari tu.
Mimi ndiye namfulia suruali, chakula ni mimi nampikia, kitanda ni mimi natandika.
Kwa hiyo
kwa mbona hata aone?
Kwa hiyo hata ona kama hujasimama kwenye neema ya Mungu ili Mungu akupatanishe na yeye. Kuto kukuona hakukufanyi usifanye wajibu wako mbele za Mungu. Ndio maana nasema kwamba unampenda Mungu, litii neno lake, lipere neno lake, liishi neno lake.
Nilimfumania na yule mwanamke ati nilimfumania ni wazi kabisa na anajua ushahidi. Mpaka leo hajaniomba msamaha.
Kama unangoja kuomba msamaha, hata kuomba msamaha lakini unazidi kuteseka, na alafu unazidi kutengwa na uso wa Mungu, sababu ndani ya moyo wako kuna uchungu mkubwa. Na hata ukiomba Mungu akusamehe ile yako pia, hata kusamehe maana yake tayari umeshajiamulia kwamba Mungu usinisamehe. Kama nisivyosamehe na wewe usinisamehe.
Yani wamejikusanya wifi, mama mkwe na mume wangu wote watatu. Wanasema atatutambua.
Sasa atakaye kusaidia wasikutambue ni Mungu. Sasa tii neno la Mungu, liishi neno la Mungu ili Mungu awe upande wako aweze kukupatanisha na hao watatu ambao wanakupiga vita. Kelele zako, uchungu wako, hasira yako haitakusaidia. Unazidi kuumia badala ya kuwa na amani ya Kristo ndani ya moyo wako. Mungu akusaidie sana, na Mungu akusaidie sana sisi sote ambao tunamtumaini na kumtegemea Mungu. Baada ya kusikia hao, naomba ni angalie mfano mwingine. Iko mifano mingi, nasoma wa tano. Ni mwana mpotevu na baba yake. Tunaongea habari ya mwana mpotevu na baba yake, ambaye nakumbuka kipindi kilichopita tuliongea habari zake kwa kirefu. Baada ya mwana mpotevu kudai urithi kwa baba yake, akaondoka akavuja fedha alizochukua kwa baba yake kama za urithi, akala na makahaba kama tulivyoona kwenye ile Luka 15. Aliishia kukabiliwa na njaa kali sana, na hana namna nyingine yoyote. Akatafuta kazi, akaajiriwa kutunza nguruwe, na hatimaye kwa sababu ya njaa aliyokuwa nayo bila kuona anachokula ni nini, aliamua kula chakula alichokuwa analisha wale nguruwe, kwa akawa nguruwe tayari na yeye. Baada ya muda si muda, ndani ya moyo wake akapata maamuzi tofauti. Akaamua kurudi nyumbani kwa baba yake kuomba msamaha, na ikiwezekana baba yake amsamehe na amfanye kuwa mmoja wa watumishi wake na sio mwana tena, maana ile thamani ya kuwa mwana akuiona. Hapo tunaona baba yake kwa upendo uliokuwa ndani yake aliamua kumsamehe na kumpokea kama mwana wake, tena kwa furaha na kumkaribisha kwa mashangilio makubwa bila kumhesabia kosa au kumdai yale yote aliyochukua na kwenda kuyaharibu au kuyavuja nje, bila kudai kwamba huyu ni mtoto amenikosea, siwezi kumsamehe, bila kudai kwamba alichukua fedha nyingi ameenda kuziharibu, sasa anarudi hapa ananiingiza gharama tena ya kwanza kumtunza na afya na kadhalika, baba yake alijawa na upendo wa Mungu ndani yake, akamsamehe, akampokea, akamshangilia Mungu kwa ajili ya mwanaye aliyepotea amerudi nyumbani. Hakufanana na baba wengine, mama wengine, viongozi wengine, mimi na wewe ambao tunadai haki. Alifanya hivi, ahidi kwamba atarudisha. Alifanya hivi, siwezi kumsamehe. Aliamua kusamehe kwa sababu baba yake alitambua ya kwamba ili Mungu awe upande wake amwachilie mwanaye. Baba yake alitambua upendo wa Mungu ulivyo mkuu hata kwake mwenyewe, akatambua Mungu na yeye pia amemtendea mengi makubwa. Baba yake alitambua kwamba asipomsamehe mtoto naye atakuwa amejifungia. Kwa hiyo hapa tunajifunza kabisa jambo kubwa ambalo ni la ajabu. Na fundisho la hapa, Mungu ni baba mwenye kusamehe, tena kwa furaha. Anatukaribisha kwake ili atutue mizigo yoyote iliyotulemea. Kwa hiyo hapa baba wa mwana mpotevu anatupa lile fundisho ambalo tunajifunza kwa Mungu mwenyewe, ambaye tunapoenda kwake kuomba msamaha, kwa kumaanisha Mungu hatuangalii tulikosea nini na kwa nini tulikosea, kwa nini tulifanya hilo na lile. Anaangalia ule moyo tunaokwenda nao. Ndio maana kwenye Mathayo 11 mstari wa 28, mstari ambao tunaufahamu vizuri kabisa, anasema njoni kwangu ninyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mtieni nira yangu laini na mzigo wangu ambao ni mwepesi. Tunajifunza hilo jambo hapo. Na karibu mchungaji. Na nataka nimalizie nikisema hivi. Mstari ambao tumeusoma kwenye Yohana 14:25. Tukimpenda Mungu, tutalishika neno lake. Kwa hiyo tushike neno la Mungu,
na neno hilo ni pamoja na kusamehe.
Ishara ya kwamba tunampenda na kumpendeza Mungu. Na kusamehe bila masharti ni neno la Mungu. Mungu atusaidie sana.
Mpendwa msikilizaji ambaye unatusikiliza hapo hapo uliposimama, ulipoketi, ulipo, hata kama mko pamoja na mwingine huko peke yako, ningeomba tu kwa dakika 2-3 tutafakari jambo hili, mimi na wewe au sisi na wewe. Jambo la kwanza ningependa ni kuombe sana. Elewa kwamba jambo hili ukimwamini Mungu litawezekana. Na namba tutakazokupa pia ukitupigia, tunaweza pia tukashauriana jinsi ya kuvuka kwenye jambo gumu unaloliona ni gumu kwa kusamehe. Maana kama kwanza naomba uchukue ushahidi wa aina mbili. Ushahidi namba moja ni kwamba wako wengi waliosamehe na ikawezekana, na Yesu akiwa mmoja wapo, na kina Stefano na wengine. Na jambo la pili, neno la Mungu haliwezi kusema uongo. Kama msisitizo upo wa neno la Mungu kwamba kuna kusamehe, kuna uwezekano. Baba, katika jina la Yesu, huyu mtakatifu wako ambaye amesimama, tunaomba naye haya maombi baada ya kipindi cha 640. Na jambo hilo gumu analoliona moyoni mwake, akilini mwake, katika mazingira ya kwamba kusamehe kunakuwa kugumu, na anzeje, afanyeje, na jambo hili anasikia nafsi yake kama vile inashindana. Ninatubu kwa ajili yangu na kwa ajili yake, na tunakuomba Mungu tuwezeshe, tupe moyo wa nyama na sio moyo wa jiwe. Tuliamini neno lako, maana neno lako alisema uongo. Mimi na yeye tunashuka, naomba Roho Mtakatifu atuingilie ndani, atujalie kusamehe na kujisamehe wenyewe. Tena Bwana Yesu, ninakuomba sana, mvushe kwenye mazito yote na magumu aliyo nayo. Kitu cha kwanza akutafute wewe, maana pasipo wewe hataweza neno lolote. Na ndio sababu tunakuomba Mungu, mimi na yeye, sisi na yeye, tusikose uzima wa milele. Tena na sadaka atakayotoa kwa ajili ya kututia moyo kwenye kazi hii, hiyo sadaka akupe wewe, asimpe mwanadamu. Iwe ni sadaka kwako, anakutolea wewe. Kwa namba za simu tutakazompa, mbariki kuingia na kutoka kwake katika kila kitu, katika jina la Yesu. Na amani ya Kristo iendelee pamoja naye, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Amen.
Namba za simu ambazo utazitumia kuuliza swali, kutuma comment yoyote ile, na sana sana pia kutuma sadaka yako chochote. Usifuwaze habari ya kiwango kikubwa tu, chochote hicho ambacho kiko kwenye mkono wako na Mungu amekupa. Ni 0754, hiyo ni Voda, 0754, na Tigo ni 0715, 0715. Tigo ni hiyo hiyo 0715 au Yasi. Na pia kwenye Airtel ni 0783 0783. Namba yenyewe ni 31 23 72, 31 23 72.
Namba nyingine ni 0754 46 66 32, 0754 46 66 32. Mwisho wa kipindi cha 640. Endelea kuomba, kuombea, kusikiliza, kushauri, na jiandae pia kwa ajili ya sadaka yako kadri Bwana atakavyo kuwezesha, hata ushauri hadi kipindi cha 641 Bwana atakapotupa tena kwa neema. Ni mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie toka Arusha. Barikiwa na Bwana. Amen.
Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.